Добре, аз след това ще се отместя.
Да.
Така, добре ли?
Да.
Добър ден, уважаеми колеги. Благодарим, че се отзовахте на днешната покана за брифинг. Знаете, че поводът за нея са приключените досъдебни производства с съответно внесени в съда обвинителни актове по две дела, към които имаше обществен интерес. Първото е по повод смъртта на Явор и Яни, която настъпи на 8 май миналата година на булевард Сливница в резултат на пътно-транспортно произшествие. А второто, което ще ви бъде предоставена информация от него, от прокурор Ангел Кънев, е така нареченото хазартно дело срещу Васил Бошков. По повод първия случай използваме отново възможността да поднесем съболезнования към близките на Явор и Яни. Случаят е илюстративен за тежките последици и необратими, които следват в резултат на неспазването на правилата за движение по пътищата и в частност пренебрегването на ограниченията на скоростта, несъобразяването с разпоредбите относно скоростта и невниманието при управление на моторно превозно средство. Използваме повода и да отправим апел към всички участници в движението и в частност към водачите на моторни превозни средства да спазват всички предвидени в закона разпоредби относно движението по пътя, да бъдат търпеливи и толерантни помежду си и да не се отнасят с пренебрежение към живота и смъртта. По този случай, след разпити на 17 свидетели, работа по делото на 14 вещи лица, които са изготвили общо 11 експертизи, както и други доказателства, които сме събрали. Знаете, че имаше и видеозаписи, част от тях са ви известни. Прокурорът от градска прокуратура е достигнал до фактически изводи, изложени подробно в обвинителния акт, в най-общ план според тях. Разбира се, това дали е така ще бъде установено единствено и само от съда. Но според това, което ние смятаме за доказано към този момент, е, че със скорост от 106 км в час обвиняемият, управлявайки автомобил по прав пътен участък на булевард Сливница, добре осветен с изкуствено улично осветление, с лек автомобил Ford Ka, не тежък джип, а лек автомобил Ford Ka, е ударил пресичащите по пешеходната пътека Явор и Ани, в резултат на което телата на двамата пострадали са били качени на предния капак на автомобила, ударили са се в предното панорамно стъкло, като са го счупили. Тялото на момичето е било отхвърлено и паднало на пътното платно на 51 метра от мястото на удара. Тялото на момчето се е врязало в предното стъкло и частично е навлязло в купето на автомобила. Така автомобилът е продължил движението си още около 300 метра, след което се е ударил в крайпътен стълб и тялото на момчето също е изпаднало. И двамата пешеходци са загинали на място. Знаете, че обвиняемият беше с мярка за неотклонение задържане под стража, която беше изменена в подписка от съда по молба на защитника в предпоследния ден преди изтичането на максимално допустимия двумесечен срок за задържане. От тогава обвиняемият е имал изрядно процесуално поведение, не е ставал повод за забавяне на разследването, бил открит от нас тогава, когато е имало необходимост с него да бъдат провеждани процесуални действия. Освен с мярка подписка, към момента спрямо него са взети и мерки за неотклонение, мерки за процесуална принуда, прощавайте, забрана да напуска пределите на страната и временно отнемане на свидетелството за правоуправление. Ако имате някакви въпроси по това дело, то ще бъде и достъпно за вас по всяка вероятност, смятаме, в условията на публично съдебно заседание, след като премина и разпоредителното заседание по делото. Ако нямате въпроси, ще дам думата на прокурор Ангел Кънев, който ще ви запознае с работата по другото дело.
Мога ли само да помоля да припомните дали всъщност водача на автомобила е бил употребявал алкохол и наркотици?
Не. Не, проведени са такива изследвания. Както казах, експертизите са общо 11 на брой. Той доброволно е дал тогава проби за изследвания, не е употребявал алкохол или наркотични вещества.
А прощавайте, обвинението за евентуален умисъл ли споменахте? Прав участък посветен пешеходна пътека?
Не, обвинението е за причиняване на смърт по непредпазливост. Ситуацията е в някаква степен сходна като тази, която беше по делото Семерджия, в смисъл, че се касае за пътен участък, който макар и прав е бил, часовия диапазон е бил в ненатоварената част на денонощието, когато не е имало интензивно движение, а именно 17 минути след полунощ.
Благодаря.
Давам думата на прокурорка.
Добър ден. Приключихме работата по досъдебното производство. Януари месец, в рамките на 2 месеца предявяхме материалите по разследването на 10-мата обвиняеми и екипите от техни защитници. След това производството беше за известно време в градски съд по жалби на част от обвиняемите и техните защитници. Преценявайки съвкупността от доказателства, сме счели, че към момента са на лице горни доказателства и сме изготвили обвинителен акт срещу 10 лица. 4 от тях са длъжностни лица от вече закритата Държавна комисия по хазарта. 2 от тях са вземали длъжността председател на комисията. Един е бил директор на дирекция, един е бил експерт в комисията. Общата щета, причинена с деянията, извършени длъжностни престъпления, е над 500 милиона лева незаплатени държавни такси с 4 търговски дружества хазартни оператори. По делото са разпитани над 250 свидетели, обвинителните акт е над 3000 страници, като сме внесли всички доказателства, включително класифицираните такива в Софийски градски съд и очакваме насрочване на разпоредително заседание, като считаме, че към момента не са на лице основания, които да налагат съдебните заседания по това производство да бъдат при закрити врати. Считаме, че ще може при един открит съдебен процес да защитим тезите си съобразно закона.
Един от мотивите е изнудване. Какво се изразява това?
Има две обвинения. Едно за изнудване, едно за рекет по отношение на няколко физически лица, които са собственици на 2 търговски дружества, които са били конкурентни на част от обвиняемите по делото.
Сред 10 души има ли, сред тях и съпругата на Бошков Елена?
Да, и тя също е обвиняема по това наказателно производство. Няма извършване частични прекратявания или прекратяване на обвиненията по отношение на някои. Обвиняемите лица са същите, които са били привлечени първоначално към наказателна отговорност, тъй като и в последствие събраните доказателства от над 250 тома по делото на този етап сочат, че всяко едно от тези обвиняеми лица е автор на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Разбира се, в открито съдебно заседание, в централната фаза на процеса, единствено съдът може да реши дали едно лице е виновно или не за съответно обвинената му престъпна дейност.
Синът му също е сред обвиняемите?
Като... Синът му не е бил обвиняем никога по това наказателно производство.
Щайте, господин, беше задържан, може ли да припомните?
Нямам представа, не съм бил наблюдаващ прокурор по досъдебно производство, по което господин, за който питате, да е бил обвиняем или задържан.
Бошков ще бъде съден за подбудителство към съучастие на тези длъжностни лица, т.е. те да не таксуват в пълен обем това, което той следва да плати към хазната. Съответно обаче те получавали ли са примерно някаква финансова облага за тази услуга, която се извършва?
От досъдебното производство има и обвинение за подкуп по 304 линия 1. Диспозитивите на обвинението са стотици страници. Считам, че трудно бихме обяснили всеки един детайл. Разбира се, корисната цел е била водеща по отношение на всички обвиняеми. Поне на този етап сочат доказателства, затова и сме внесли обвинителен акт срещу всеки един от тях.
Що остана до комисията по хазарта с обвинението?
Длъжностните лица, обвинени по това наказателно производство, са били председатели на Държавна комисия по хазарта, директор на дирекция в тази комисия и експерт в нея. Други длъжностни лица са били разследвани по друго наказателно производство. Не съм наблюдаващ прокурор по него, нямам представа какво тази става.
Оставайте, прокурорка, става въпрос за това, че са таксували. Облагали се създават само печалбите вместо всички приходи ли? Забравих вече.
Много по-нисък размер такси са събирали. Общата вреда причинена на бюджета е над 550 милиона. Като това е установено с 2 финансови инспекции на Агенция за държавна финансова инспекция и с 2 експертизи съдебно стопански.
А може ли да кажете колко процента са взимали и колко е трябвало колко са облагали?
Законът в процесния период е изменен 5 пъти, като ако тръгнем да обясняваме месец по месец, това са над 4 години и половина по 12 месеца, трябва да ви обяснявам над 3 часа. Най-общо казано, неколкократно по-ниски такси са събирали длъжностните лица.
Разпитвани са хора от Министерството на финансите, Вачел Горан тогава беше финансов министър.
Разпитвани са над 250 свидетели, лицата, за които питате, също са разпитвани по това наказателно производство.
множество длъжностни лица от различни администрации, които са имали отношение към механизма на извършване на престъплението, са разпитвани.
А възможно ли кръгът от обвиняеми да бъде разширен с още длъжностни лица, тъй като комисията беше подчинена на Министерството на финансите?
След внасяне на обвинителния акт, прокуратурата приключва процесуалната си възможност да привлича други обвиняеми, а кръгът от лица, за които питате извън Държавна комисия по хазарта, бяха разследвани и проверени по друго досъдебно производство, което аз не съм наблюдаващ прокурор и не мога да коментирам.
Тоест отношение по този казус няма, така ли?
Наказателното производство в неговата досъдебна фаза е приключило с внасяне на обвинителния акт днес. И в съдебна фаза единствената процесуална възможност е да бъдат изменени обвиненията на някои от вече привлечените обвиняеми лица. Но не и да бъдат привлечени лица, които до този момент не са били обвиняеми. Такъв е действащия закон в България към момента.
А изнудвените собствениците на ЕВП ли са?
Да. Благодаря. Това е. Благодаря ви.
Виждане.